Atsiverčiam apaštalų darbų knygą, atsiverčiam antrą skyrių ir nuo 43 iki 47 eilutės. Apaštalų darbai, antras skyrius, skaitysime šiandien ir aiškinsimės nuo 43 iki 47 eilutės. Prašom.
Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuo savybė bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi. O viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą.
Tai Dievo žodis.
Nu va,
po pirmųjų sekminių apaštalo Petro pamokslo, kągi darė tie 3000, kurie 41 eilutėje sako, kurie priėmė Petro žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Taigi mes jau turim 3000 būrį, bendruomenę. Ir 42 eilutė, kuriai paskyrėm praeitą trečiadienį, jinai buvo, jai tai bendruomeniai buvo charakteringi 4 dalykai. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo, jie bendravo, ištvermingai bendravo, nes būti kartu reikia ištvermės, būti kartu trumpai, nu, viską gali ištverti, bet būti kartu ilgai ir skirtingiam, ir mes kalbam jau apie 3000, ne čia mūsų parapijoje 1500 tikriausiai gyventojų yra, tai mums čia nežinau, kaip čia sekasi būtų. Čia įsivaizduokit 3000 bendra krūvoj. Trečias dalykas duonos laužimo, kur sakėm, kad tai buvo ir duonos laužimas šventų mišių, eucharistijos šventimo prasme, bet ir kartu duonos laužimas dalinimasis duona vieni su kitais, tie 3000 tą bendrumą, bendrystę patyrė, ne tik klausydamėsi žodžio, bet kartu ir valgydami, dalindamėsi. Nes Jėzus mokė minę ir atėjo vakaras ir Jėzus susirūpino, kad jau vakaras, o jie neturi ką valgyti ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, kol šitoj žemėje gyvenam, yra netgi ir patys geriausi dalykai, kokie jie bebūtų, ar žiūrėti, ar klausyti, ar sakyti, ateina laikas, kai reikia pasikrauti savo šitą kūną maistu. Ir ketvirtas dalykas – maldų. Jie ne tik olimpinės varžybas stebėjo, ar dar ką darė, tie 3000 žmonių, jų bendruomenė, jų grupiai, iš išorės žiūrint, buvo charakteringa, kad jie meldėsi. Buvo asmeninės maldos, bet labai svarbu buvo dėl tos ištvermės ir bendruomeninė malda. Nes niekas kitaip nesujungia, kaip šios dienos šitas palaiminimas, kurį pakėlė ranką visi teikėme, tai čia labai galingas bendrystės toks išgyvenimas, kuriame suprantame, kad visi dalyvaujame. Toj rankoj gali būti ne visi pirštai, ta ranka gali būti ne tiek aukšta ir pakelta, pritraukta, bet tu vis tiek dalyvauji bendruomenės veiksme, tai yra šios dienos laiminime. Ir toliau, tada mes jau įsiaiškinom, toliau mums liko šitos eilutės, kasgi ten toliau dėjosi, nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Apaštalams, o apaštalai tai tie 12, jiems buvo būdinga, jie stebino kitus ne tik tuo, ką sakė, bet ir tuo, ką darė. Stebuklus ir ženklus. O dabar atsiverskime antros skyriaus 22 eilutę apaštalų darbų. Ir Petras pradeda savo pamokslą kokiais žodžiais. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazareną Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Taigi apaštalas Petras kalba apie Jėzų Kristų Dievo patvirtinta stebuklais ir ženklais. Tai apaštalai irgi daro, sekdami Jėzų, Jėzaus įgalioti, pareigoti ir apdovanoti šventąją dvasę, daro tai, ką darė Jėzus, būdama žemėje. Stebuklais ir ženklais patvirtina jų galę. Ir patvirtina, kad ta galia, kurią jie dabar čia moko ir skelbia ir veda žmonės į šviesą, kad ta galia yra ne iš jų pačių. Tai Dievas sako, aš per juos veikiu, jie yra mano patikėtini. Nuostaba. Reakcija į šiuos stebuklus ir ženklus yra nuostaba. Žodis nuostaba, kuris graikų kalboj, o mes žinom, Naujasis testamentas parašytas graikų kalba ir Lukas buvo greičiausiai diasporos žydas, kuris geriau kalbėjo graikiškai negu aramėjiškai ar kitokia kalba. Ir jis rašo fobos, ėmė fobos. Kai girdime graikišką žodį fobos, žinome, kad tai yra žodis, kurį sulotinintai sakom fobija. Ir verčiame baimę. Ir tai ne šiaip kokia baimė, tai baimė, fobos baimė, yra paniška baimė. Paniška. Tai yra siaubinga baimė. Bet šitoj vietoj fobos iš tiesų turi dvi reikšmes. Pirmoji reikšmė yra ta siaubinga baimė, baimė, kuri paralyžuoja, baimė, kuri atima jėgas, baimė, kuri sustabdo žmogų, bet turi ir kitą reikšmę, ir ta būtent kitoji reikšmė čia ir naudojama, pagarba ir nuostaba. Kėlė pagarbą. Kėlė baimingą pagarbą ir nuostabą. O ką reiškia baiminga pagarba? O ką reiškia pagarba? Pagarba reiškia pripažinimą, kad čia yra kažkas, kas pranoksta mano galimybės, mano jėgas. Ir kadangi tai yra kažkas, kas pranoksta mano galimybės ir jėgas, geriausia laikysena to kažko, ar tai būtų reiškinys, ar tai būtų žmogus atžvilgiu, yra kas? Saugus atstumas. Degančią ugnį reikia gerbti. Nes jeigu negerbsi, nelaikysi saugaus atstumo, ji tau gali būti pražudinga. Reiškia, tu pripažįsti galę ir jėgą, prie kurios gali prieiti arba artėti, tik tai su labai dėmesinga nuostata ir laikysena. Kėlė nuostabą, kėlė pagarbą. Tai apaštalų veikimas ir apaštalų, per apaštalus veikiančio iš šventoji dvasia, kėlė nuostabą, kėlė pagarbą tam, ką jie daro. Tai ne kažkokia panika, ne kokia tai siauba, bet kėlė tokį poreikį klausytojams arba tiems, kurie juos susitiko, truputį žengti žingsnelį atgal, užsiimti kažkokią saugesnę laikyseną ir stebėti. Bet stebėti ne atsainiai, tai čia žinai, duok durniui kelią. Va, ta paškula čia eina su savo, duok durnių keletą, tai pasitraukiu ir. Ne, čia žingsnelis atgal, kad dėmesingai galėčiau įsiklausyti ir stebėti, kas čia vyksta. Juk kai matote burelį žmonių sustojusių aplink kažkokį reiškinį, gi neįpuolate į vidų tų žmonių rato pasižiūrėti, kas ten vyksta. Einate taip atsargiai, gal pro petį, gal pro šoną, pastebėsite, ar tas reiškinys, kuris ten vyksta ir sutraukia tiek daug žmonių dėmesio, ar jis yra vertas jūsų dėmesio. Ir tai yra aktyvus domėjimasis, aktyvus. Kas šiandien sukelia mums pagarbą? nesiaubinga pagarba, bet pagarba, kuri nusako, kad mes turime kaip truputėlį kažkaip dėmesingiau, atsakingiau tame santykėje dalyvauti. Ir man labai gražu, kad į baziliką atėjusi bažnyčia, atėjusi žmonės, ypatingai tuos, kurie netaip dažnai lanko ir nelabai tiksliai žino, kas ten kur vyksta ir dėl ko, juos pirmas dalykas tai yra pagarba, reakcija, nuostaba ir pagarba. Jie atsisėda toliausiai, kaip galima, nuo altoriaus. Toliausiai. Į pačius paskutinius suolus, nes jie nėra tikri, net dėl to, kad jie negerbė ar jie čia nori paniekinti, bet jie nėra tikri, su kuo čia susidūrė. Kaip ir mano, kad susidūrė su kažkuo, kas nėra jiems pažinu, kas pranoksta jų galės, bet tai yra nepažįstamas reiškinys. Ir jie nori užsiimti pačią saugiausią poziciją, kad jeigu ką, būtų galima pabėgti, o jeigu iš tiesų bus verta dėmesio, kitą kartą atėjus atsisėsti arčiau, dar po kokių metų dar arčiau, o dar po kokių dviejų metų prieiti prie klebono ir sakyti garbė Jėzui Kristui, kaip gera man čia su jumis šitoj bendruomenei būti. Ir čia viskas, aš matau šypsenas jūsų veidė, bet jūs nemato šypsenų mano, nes aš labai nuoširdžiai šį kartą tai sakau, ne šaržuodamas, bet sakydamas, kaip veikia fobos pagarba mūsų santykiuose. Nu, kartais net bažnyčioje nėra fobos, nėra pagarbos, yra tiesiog, nu, toks atsainus buvimas, atkentėjimas čiocės metinių ar dar ko nors, ir galvojimas, kaip ten paskui jau eisiu, važiuosiu, ar valgysiu, ar darysiu, bet tai jau čia daugiau mažuma tokių yra. Diduma yra tų, kurie patiria fobos, patiria nuostabą. Ir tada vėl yra labai svarbu toliau, o kas toliau, ar tame santykėje jie nusivils ir sakys, čia nieko svarbaus ir gerai, kad aš čia ir neinu ir nieko bendro su šito bažnyčios reikalu neturiu, ar pradės malsauti ir galbūt pasitaikius progai, net jau apsaugok Dievę, kad jau, nu taip jau patys, nu, pasitaikius progai nebevengti tos bažnyčios, nebevengti. Taip čia tas fobos. Tai apaštalai kėlė tokią nuostabą, kuri vertė žmonės kažkaip apsispręsti jų atžvilgių, kokia bus laikysena. Bet kad būtų galima apsispręsti, reikia duoti šansą, reikia duoti progą jiems veikti, kalbėti, o mums tarsi laukti, tikrinti, stebėti ir taip toliau. Ir mes esame stebimi, mes tikinti žmonės, kurie labiau praktikuojantis esam, mes esam kitų stebimi, negalvokim, kad nesam stebimi. Ir nuo to stebėjimo metu vieni gali artėti link tikėjimo ir Kristaus, o kiti stebėdami mus gali tolti. Kodėl? Daug įvairiausių priežasčių. Vieni atranda mūsų nuoširdumą ir kažkaip juos susižavė ir sako, vakas tau padėjo tai ištverti, vakas tau padėjo į tuos klausimus atsakyti. O kiti gali mumise pažinti kitą kartą ir tokį dviveidiškumą, tokį apsipratimą, įpratimą, kažkokį tai. Nu, mes čia tikime iš tradicijos, iš papročio, iš dar kažko. Bet pasigesti to nuoširdumo ir tada sakyti tokiem paviršutiniškiam išorniam dalykam, aš neturiu laiko. Šiandien, kai gyvenime yra tiek daug pasirinkimų, tai tam, kas nėra autentiška, tam, kas nėra tikra, tam, kas nėra gryna, ne tam, kas nėra tobula. Nemaišykim. Bet tam, kas nėra tikra, aš neturiu laiko. Ir šiandien bažnyčioje vyksta apsivalymo, įsigryninimo nuo išorės tam tikrų, kaip aš vadinu, šventų bezdalų laikas, kur daug buvo tokio, nu, išorinio triumfo veikimo, tokio kultūrinio palaikymo ir visa kita, bet ir šiandien pasižiūrėkite, Kristaus paukojimo šventė prieš 25 metus būtų sausakimša. Tai kaip be grabnyčių žvakės gali kas nors, žinai, gyventi? Tai kur jie kitur gausi ir visa kita? O šiandien nėra sausakimša. Nėra sausakimša. Kadangi Jėzus nedarė baudžiamųjų stebuklų, čia labai gražiai egzegetika, nedarė baudžiamųjų stebuklų, baudžiamųjų kabutes. Panašu, kad ir apaštalai nieko neužgavo, tai nesiauba kelianti fobos. Apaštalai darė stebuklų ir ženklų. Ir mes kartais labai norėtumėm, kad Dievas veikdamas per Jėzų arba per apaštalus, apreikšdamas savo galę pasaulyje, ką padarytų? Geruosius apdovanotų, o bloguosius nubaustų. Va čia ir dabar. Va čia tai buvo, aš tokį Dievą tai suprantu. Man aišku, Viešpatie, buvo galestingas, buvo labai galestingas, esu kaltas, nesu oblius. Bet va tiem visiem, tai tu, koks tu Dievas, jeigu negali padaryti tvarko šitam pasaulyje. Tai mes norime, kad tai stebuklais, nu, ne tai, kad mes norime, bet kad jie būtų baudžiamieji stebuklai, kad Dievas savo galę šitoje žemėje apreikštų, sustatydamas viską į vietas. Bet jis to nedaro. Jis neskuba įvesti tvarkos, nes Achtung tvarka, kurią bandė įvesti Hitleris, joje buvo tvarka, bet trūko ko? Meilės. Ir meilė neįvedama kažkokiu tai kategoriškumu, meilė reikalauja tam tikro lankstumo, kantrybės, ištvermės, tai bus procesas, kuris nelabai aišku, kiek ilgai užtruks ir kuo pasibaigs, bet rizikuoti verta. Nes galutinis meilės rezultatas turės visai kitokią išliekamą vertę, negu tvarko, bausmė, prievarta ar dar kažkokie kiti dalykai. Juk tokį dalyką Dievas jau buvo pabandęs išrinktai tautai. Jis davė ją įstatymą, sakė, kad jūs padoriai gyventumėte, kad jūs tvarkingai gyventumėte, aš jums duodu torą, aš jums duodu įstatymą. Nu ir kaip jiems sekėsi? Nelabai sekėsi. Kur yra įstatymas, ten atsiranda galimybė apstatymui. Ir Dievas suprato, kad įstatymo laimėti to santykio, teisumo santykio nepavyks, reikia dar kitų kelių. Ir tas kitas kelias yra Naujo Testamento krikščionybės kelias, yra meilės aukos kelias, kurio Jėzus kviečia mus eiti. Taigi panašu, kad apaštalai irgi ėjo tuo Jėzaus nurodytų keliu ir jie kėlė nuostabą, pagarbą, bet nesiauba, paniką ir baimę. Ir tada tuos žmonės, kuriuos mūsų tikėjime girdite siejančius paniką, tai ne iš Kristaus, tai ne iš šventosios dvasios. Yra krikščionių, yra katalikų, kurie savo elgesiu, savo žinutėmis sėja paniką. Žudo viltį, atima viltį, stumia mus į bejėgystę. Sako, čia pasaulio pabaiga, čia, žinai, Sodoma ir Gomora, čia reiškiasi dabar Šetonas įsiviešpatavo, čia tas ir tas. Tai tokių panikos sėjėjų reikia vengti. Nes jie, kaip iš tos pasakos, dangus griūva. Mes, kurie turime Kristų, jeigu jį turime, kokia panika. Nes ir geri šito pasaulio dalykai, ir blogi pasibaigs. Ir tam nereikia kažkokio papildomo veikimo tiesiog, jie pasibaigs. Bet mes gyvename ne pabaigos laukimo, mes gyvename ateities įsipildymo, pažadų ir vilties įsipildymo laukimo. Ir tai yra dvi skirtingos laikysenos. Niekada tai, kas bloga, pasibaigs, bet tai, kas gera ir bus dar labiau gera, prasidės ir įsiviešpataus. Tai yra visai kitokia laikysena. Gerai, toliau. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Taip gyveno pati pirmoji Jėzaus mokinių bendruomenė. Kasgi apaštalų darbuose Luko knygoje pavadinama tikinčiaisiais? Kasgi yra tikintieji? Tikintieji terminas. Ir Lukas, kai sako, visi tikintieji laikėsi drauge, jis nenaudoja to termino, visi tikintieji žydai laikėsi drauge. Izraelitai buvo izraelitai, niekas jų nevadino tikinčiais, netikinčiais. Nebuvo įmanoma būti izraelitu ir netikinčiu. Bet ir šiaip nebuvo įmanoma būti ankstesniųjų laikų žmogumi ir būti nereliginiu. Tu gal buvai ne monoteizmo išpažinėjęs, gal buvai politeizmo ar dar kokios tapmeldystės, bet būti netikinčiu buvo neįmanoma. Tai nebuvo tokio įvardymo tikintis, netikintis. Nebuvo tokio įvardymo. Bet čia atsiranda naujam testamente apaštalų darbų knygoje tikintieji. Ir jie reiškia Jėzaus sekėjų pavadinimas. Tikintieji, šiandien pasiekęs mūsų žodis, kurį mes dabar naudojame plačiai, tikinčiais į bet ką, bet šiuo atveju naujam testamente tikintieji terminas yra skirtas Jėzaus sekėjams pavadinti. Ir tada mes galime šiek tiek padaryti tokią pauzelę ir kai pasako žmogus, ar tu tikintis, ir sako taip, nebūti tikriems, kad gavome teisingą atsakymą. Kodėl? Todėl, kad klausti Naujojo Testamento kalba, ar tu tikintis, yra klausti, ar tu esi Jėzaus sekėjas. Ar tu seki Jėzumi? Ir jeigu paklausti, ar tu esi tikintis, taip. Ar tu esi Jėzaus sekėjas? Ne. Negautume tokį atsakymą. Aš manau, kad dažnai gautume. Kada yra suplakama ir tada laikytis grinai šito termino pavadinimo, šiandien labai sunku, nebent tu žinai va šitą išaiškinimą. Bet aš kaip kunigas ir ne tik kaip kunigas, kai klausiu žmonių apie tikėjimą, aš galiausiai noriu išgirsti apie ką? Apie jo arba jos arba jų santykį su Jėzumi. Tai yra, kas lemia krikščioniškos žinios tikrovę. O ne aš tikiu, kad yra aukščiausia kažkokia energija, kuri ten viską reikiuoja ir tvarko ir taip toliau. Vieni ją vadina lemtim, kiti fortūna, kiti ten kokie nors merūna ir dar ko nors, kas be buvo. Ne šito mes klausiam. Ir tada, kai sako, brangūs tikintieji, koks popiežius sako, arba kunigas maldavimo pradžioje sako, brangus tikintieji. Nu šiaip šiandien brangus yra tikintieji, jų tiek nedaug, kad jų kaina yra didžiulė ir verti. Bet tikintieji, tai iš tiesų Kristaus pasiekėjai. Kristaus pasiekėjai. Ir vat jų netiek jau taip jau daug ir yra netgi tarp bažnyčios narių. Tikinčių nėra tiek daug tarp bažnyčios narių. Kokia prasme? Va šita prasme, kad jie yra Jėzaus sekėjai, kad jie yra pasirinkę sekti Jėzumi, kad jie turi savo gyvenimo autoritetą, kuris iš tiesų yra tas, kuris atsako jiems ne iš karto, ne visada iš pirmo karto tiesos ir kitus klausimus. Kas juos išskiria iš kitų žydų tikinčiųjų, kad jie tiki, kuo? Jog Jėzus yra Izraelio nukryžiuotas, prisikėlęs ir išaukštintas Mesijas ir viešpats. Yra žydai, kurie tiki Dievą, bet tarp žydų, mes vis dar esam Jeruzalė, yra žydų, kurie tiki ne šiaip Dievą, bet tiki, kad Jėzus yra Mesijas, kad Jėzus yra Dievo pateptasis. Tai tarp šitų žydų, kurie visi tiki Dievą, yra tie, kurie tiki Jėzumi. Ir tada jie yra tikintieji. Va tie tikintieji, iš tiesų galima pratę, tie tikintieji Jėzumi. tie tikintieji Jėzumi. Nes kiti žydai tiki Dievą, bet netiki Jėzumi. Kad jis yra Dievo sūnus, kad jis yra Mesijas ir šiandien taip yra. Laikėsi drauge. Visi tikintieji laikėsi drauge. Nereikia suprasti vienoje vietoje, bet reikia suprasti bendrumo, vienybės, harmonijos prasme. Laikėsi drauge, tai reiškėsi, turėjo bendrą jos vienijantį tikslą ir galų gale asmenį šiuo atžvilgiu, yra Jėzų ir jo žinia. Kas jos laikė drauge, kas jos išskiria iš kitų žydų, tai buvo Jėzus, tai buvo jų santykis su Jėzumi. Ir tada jie turėjo, kai turi bendrą vienijantį tikslą arba kažkokią tai misiją, tai jinai padeda ir greičiau atsipažinti, ir viens kitą padėti, ir paremti, ir suprasti, ir taip toliau. Sukuria tokį bendrumą. Jie laikėsi drauge. Bendrumo vienybės harmonijos. Ta vienybė išreikšta praktiškai. Kaip? Ir turėjo visą bendrą. Ta vienybė, ta laikymosi draugė vienybė, išreikšta praktiškai turėjo, dalinosi savo nuosavybę. Dalinosi savo nuosavybę. Ir šitoj vietoj teks padaryti ilgesnę pauzelę, čia daugiausiai ir yra prirašyta komentarų, kaip suprasti, ką reiškia, kad jie visą turėjo bendrą. Taigi, nebūtinai parduodavo viską ir dėdavo bendrai. Kiti tai, ką turėjo, naudojo bendram labui. Tai ne utopinė bendrystė, komunizmas, bet atsakingas bendrystės dalymasis, ne tik materialiniais, bet ir dvasios dovanomis. Mes atsimenam, kad šventoji dvasia duoda dovanas, skirtingas dovanas bendruomeniai, bet kiekvienas jas gauname ne savo asmeniniai naudai ir labui, bet bendram labui. Tu turi tai, ko neturiu aš, bet man ir mum reikia, aš turiu tai, ko tu neturi, bet mums abiems reikia. Ir kai supranti tą skirtingų asmenų ir skirtingų dovanų bendram labui principą, tada tu neskubi nieko nurašinėti, nuo nieko atsiriboti, nes atsiribodamas nuo dalies bendruomenės narių, atsiribosi nuo dalies šventosios dvasios veikimo galimybės tavo gyvenime. Ir kai tu supranti, tas pats, kas pasakyti rankai, aš dabar čia nieko bendro su jumis nebenoriu turėti. Nu tai laba diena, nu ar ten koji, ar ten galvai, tai papaštalas. Tai tas, ta visa turėjo bendra. Nebūtinai nuo savybės prasmes, bet suvokimo, kad jeigu mes čia dabar esame krūvoj, turime bendrą užduotį, turime bendrą kažkokią misiją, tai būnant kartu atsiranda ir bendro buvimo tokių poreikių. Reikia namų, į kuriuos galim susirinkti. Tai pas mane rinkimės, pas mane yra didelis kambarys, neužgriauždėtas baldais, ten kokį mūsų 20 tiltų, ar ne, vienas pasako. Kitas sako, reiškiasi, taip susirinkę, taigi kiek mes galim kalbėti, dar reikia ir valgyti. Tai aš ten turiu, žinai, tris oškas vadinasi, tai tą pieną, kur parduodavo anksčiau, kad turėčiau pinigų nusipirkti dar daugiau oškų ir dar daugiau darbo, tai dabar yra trys oškos, tą pieną, nu va, bendruomeniai bus. Reiks daugiau pieno, nusipirksim daugiau oškų, bet tai nebebus mano asmeninis verslas, vien tik asmeninis į bendrą veikimą, reiškiasi, neįneštas, neįkalkuliuotas turtas. Tai atnaujinta visuomenė išgyvenanti viešpaties malonės metus. Luko 4 skyrius Evangelija pagal Luką, 4 skyrius 19 eilutė. Jėzus atėjo į Nazaretą, atėjo šabo dieną į šventyklą, padavė jam Izaijo knygą pranašo, jis atvertė, rado vietą, kur parašyta, ją perskaitė, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtų ir 19 ir skelbti viešpaties malonės metų. Viešpaties malonės metai. Viešpaties artumas, Viešpatės veikimas mūsų tarpe, viešpatės veikimas mano kasdienėme gyvenime ir mano kasdienybė dabar per šitą bendruomenę yra regimas. Aš jau nebe vienas pats sau dirbu, uždirbu, išleidžiu ir taip toliau, bet aš ir pats gaunu patirti iš kitų bendrumą, bet ir pats turiu galimybę kitus apdovanoti bendrumu ir iš bendrystės kylančią kažkokią tai pagalbą, paguodą, pastiprinimu. Mes nebe kiekvienas bandome išgyventi asmeninėme projekte, bet mes turime bendrą projektą, į kurį kiekvienas įnešame savo dalį. Ir apaštalas Paulius sako, kūne yra kūno dalių, kurios labiau pažeidžiamos, labiau silpnos, ir tada tos kitos turi jas apginti, prigloboti, priglausti, pasaugoti ir taip toliau, ir taip toliau. Taip pat ir mūsų bendruomenėje yra ir atsiranda narių, kurie dėl kokių priežasčių, nu, jie atrodo, kad jie neturi kažkokio tai labai regimo įnašo. Jie yra labiau imantis negu duodantis. Bet tai kaip bendruomenėje atsiras bendrumas, jeigu visi bus duodantis ir nieks neimantis? Arba jeigu visi imantis ir nieks neduodantis. Tai reiškia, skirtingomis gyvenimo aplinkybėmis mes ir skirtingai esame apdovanoti davimo ir gavimo galimybę. Yra laikas, kada mes daugiau galime duoti, bet yra laikas, kada reikia nusižeminti ir sugebėti priimti iš kito. Ne, aš pasirūpinsiu taip, kad man jau niekada niekas neturės nieko duoti. Nu, ateina laikas, kada tu nebevykda asmeninio projekto, bet turi turėti nuolankumo priimti kito pagalbą. Ir ji tikrai niekada nebus tokia, kokios tu esi vertas. Niekada nebus tokia, kokios tu pats sau galėtum duoti. Nu, niekada taip nebus. Bet aš tai nežinau, kaip ten bus su priėmimo. Nu, bet mokausi, žinai. Tenka netgi parapijoj ne viską galėti, ne viską turėti ir karts nuo karto priklausyti nuo kitų malonės ir gerumo. Ir jeigu sugebi tą gerumą ir malonę priimti, man atrodo, aš palengva ruošiu kelią vis didesniai priklausomybei nuo. Ar turime kas garantiją, kad ne tai bus? Niekas neturime. Bet bendruomenė, tam ir yra bendruomenė, kad ji sugeba ir gali ir turi galėti atliepti įvairius poreikius. Šiandien nereikia, tai nereiškia, kad rytoj nereikės. Šiandien galiu duoti duodo, rytoj reikės imti imsiu. Bet kada tu suriši save su bendruomenė, nu supranti, kad tai tikriausiai labai tokie natūralūs yra procesai. Nuosavybė bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Ir čia labai galim greitai nesuprasti. Tačiau nuosavybė ir turtu nebuvo dalyjamasi. Buvo dalyjamasi pinigais gavus, juos pardavus. Žiūrėkite, koks įstatymas galiojo pažydus susijęs su nuosavybė. O nuosavybė buvo žemė pirmiausia, nuosavybė buvo namai, nuosavybė buvo gyvuliai, nuosavybė buvo netgi vergai, jeigu tokių buvo. Tai buvo nuosavybė. Vaikai, mes žinome, buvo irgi skaitome kaip vergai. Ir pagal Mozės nustatytą įstatymą, jubiliejinių metų įstatymą, 50 metais viskas grįždavo kam? Tai šeimai, tai giminiai, kurios tai buvo nuo pat pradžių. Tu galėjai per 50 metų prasiskolinti, savo žemę atiduoti už skolas, savo namus atiduoti, savo šeiminiškius atiduoti, savo gyvulius atiduoti, bet 50 metais jubiliejiniais, kada jie būdavo, viskas turėdavo sugrįžti į pirminį savininką. Ar suprantate? Ir kai tu neturėdamas iš ko įdirbti žemės ir norėdamas skolintis arba kažkaip, tu tarsi išnuomoji iki jubiliejinių metų, kiek dar liko metų, kiek dar liko derlių, tu gauni pajamas už tuos derlius, kurie bus iki 50 metų. Tai įsinuomoti, kai po jubiliejinių metų, po pirmais, antrais metais, kiek dar bus to žmogaus arba jo giminės nuosavybei, dar 48 metus. Bet po 48 metų, tai yra kitiem jubiliejiniam atėjus, jau gal nebebus nei to pirminio praradusio, nei to pirminio gavusio naudą. Bet visi žydai žinojo, kieno originaliai tai yra. Ir tai grįžtų tos giminės, tos šeimos nariams palikuonims. Jūsų tėvų žemė, jūsų senelių žemė, kurią jūsų ten tėvas ar senelis prarado dėl įvairių priežasčių, jubiliejiniais metais ir namai ir viskas grįžta jums. Ar suprantat, būdavo toks va. Tai tas pardavimas, reiškia, išdalindavo, jie parduodavo, ką gavė, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Ir dabar kyla klausimas, o kas buvo tie, kuriem čia reikėjo? Ir mes kalbame apie pirmąją bažnyčią ir pirmą krikščionių bendruomenę kur? Jeruzalėje, sostinėje. Bet mes žinome, kad ten nebuvo tik tai Jeruzalės žydai, kurie jau sostinėje turėjo savo žemę, savo namus, savo daržus, sklipus. Ten buvo žydai susirinkę iš visų pasviečių, iš išeivijos, kurie atvykę į žydišką šventę, išgirsta apaštalų mokytoją, mokymą, su mato pirmasias sekmines ir įtiki, kad Jėzus yra Mesijas. Tai įtikėję, kad Jėzus yra Mesijas, kad jis yra Dievo sūnus, mes dar vėliau kalbėsime, jie laukia jo sugrįžtant, kadangi Jėzus pažadėjo greitai sugrįžti. Tai jie nebeįtikėję Jėzumi kaip Mesiju, neskuba grįžti atgal į tas vietas, iš kurių jie buvo atėję į Jeruzalę. Tai kol jie yra Jeruzalėje, jiem, ką jie turi namus, neturi. Turi gyvulius kažkokius, neturi. Turi kažkokį pragyvenimą, dažnu atveju neturi. Taigi tie, kuriems reikėjo, buvo ne Jeruzalės žydai. Ir vieni iš jų buvo tie, kurie žvėjo iš Galilėjos, atėjo dabar į Jeruzalę, tapė Jėzaus apaštolais ir mokiniais, dabar darantis apaštolų darbą, o ne žvejybos darbą, ar ką darė iki kol sutiko Jėzų. Ir jų, kol gyvena žemė, yra kažkokie poreikiai išlaikymas. Taigi, vietinė žydų bendruomenė, sostinė žydų bendruomenė įtikėjusi, kad Jėzus yra Mesijas, iš karto suprato, kad dėl bendrystės, dėl tos bendros misijos, kuri dabar atsirado jiems aplink Jėzų, jie neišvengiamai turi pasirūpinti tais, kurie yra ne tranai tikėjime, ne kažkokie tai fatalistai, kad dabar vabank eina ir jūs čia manim pasirūpinkit. Bet dėl objektyvių priežasčių jie negali. Ir buvo tokių, kurie ne Jeruzalėj, kažkur kitur. Sakė, viskas, aš ten atsisakau, aš parduodu, aš negrįšiu, aš dabar noriu būti čia šitoj bendruomenėj ir laukti Mesijo pažadų įsipildymą. Ir tokiu būdu atsiranda tam tikri turtiniai nuosavybės verslų prioritetų perstumdymai. Tarptų išėvijo žydų buvo ir moterų. Mes vėliau sakome, vat, kai išrinks tuos pirmosius diakonus, apaštalai sako, mes negalime tarnauti prie stalų, rūpindamėsi našlėmis. Tas labai daug laiko atima. Tai paskirkime gerus vyrus, kurie pasirūpintų našlėmis ir tais visais kitais, o mes likime prie maldos ir žodžio tarnystės. Tai reiškia, kad o našlėmė žinome, kad Izraelyje buvo, jeigu neturėjo giminiai vyro, kuris galėtų pasirūpinti, ar tai vyro brolis, ar tai kažkas kitas, tai buvo beteisis žmogus. Tai tokių našlių ten buvo ir jomis irgi reikėjo kažkokiu būdu pasirūpinti. Buvo atsisakoma ne nuo savybės, bet jos generuojimo pajamų vien asmeniniai naudai. Ne kad aš turėjau žemę, dirbau žemę, pardaviau žemę, nieko nebedirbu, sudėjau pinigus ir sėdžiu ir laukiu dabar, kas čia ką duos. Ne, aš ir toliau dirbu žemę, bet jeigu iki priklausimo Jėzaus mokinių bendruomenėje aš su Dievu skaičiausi asmeniškai, nuneždavau dešimtinę ir tegu šventykloj kunigai ten dalinasi ir taip toliau, tai dabar aš ne tik, kad nešu Dievo į šventyklą, bet aš dar suprantu, kad yra atsakomybė ir už šitą bendruomenę, kuriai aš įsipareigojau būti kartu. Ir tada dalį to asmeninio pelno, kaip pasakiau, nusipirkti ketvirtai, penktai oškai, aš nebenaudoju plėsti ūkį savo, bet aš jau panaudoju kitoms bendruomenės reikmėms. Ir netgi mano tos trys likusios oškos nebėra tik tai mano ir mano šeimos naudai, bet jeigu dar kažkas gali nuo to likti ir bendruomenė, kuri dabar yra mano šeimos dalis, tai irgi tai į tą pusę kažkaip pakreipiu. Ta aš labai gražiai matau ir dabar mūsų krikščioniškam tikėjime, kaip mes laikome, išlaikome savo bažnyčią, savo parapijas, ne tik kunigą, bet ir tą visą veiklą bendruomenės, kuri čia mums svarbi. Tas dar labiau yra tikra, pavyzdžiui, Amerikoje, kur valstybė neremia jokių dalykų, viskas yra savanoriškis pagrindais ir viskupija, o šiaip tai vienolyje, o kartais ir o dažnai parapijos, turim išlaikyti mokyklas, patys žmonės, patys parapiečiai turi pilnai išlaikyti mokyklas, ligoninės, ar kokias prieglaudas, ar kokias kitokias dalykus. Ir vat, tu supranti, kad kažkas toj katalikiškoj bendruomeniai daro kažkokį verslą ir dalį pelno paskiria tos parapijos ligoninės, kuriai priklauso išlaikymą. Nu, vat supranta. Tai, vat, Lietuvoj mes turime bėdą su tais visais savanorystėm ir mes turime tokią kylą kaip valstybės paramą. Ne ką mes be jos padarytumėm, nes ir šiai dienai mūsų nu, kaip tas gyvenimas ir pajamos, jos nėra dar tokios, kad galėtumėm išlaikyti katalikiškas mokyklas ir savo parapijoje ir darželius, ir ligoninės, ir visi, kad tai jos dar nėra tokios. Dar nemažai to BVP, bendro vidaus produkto, yra ne žmonėms atiduodama persiskirstyti patiems jų prioritetams, bet valstybė sako, jūs neužtektinai protingi užtikrinti teisingumą ir pasirūpinti tais skriaudžiamaisiais, kad ji imasi to vaidmens užtikrinti socialinę gerovę. Ir tai yra mūsų tokio demokratiškumo ir politiškumo ir tokio laisvumo, kaip čia dar pasakyti, ne pats geriausias įvertinimas. Tai reiškia, mes nepatikimi. Valstybė nėra tikra, kuri turi užtikrinti teisingumą ir bendrąjį gėrį, nėra tikra, kad davus piliečiams daugiau pajamų, jie pasirūpins šalia esančio reikmėms. Supratote? Va. Ir tas tikrai liudija mūsų nenaudai katalikiškame krašte, kur 80% deklaruoja, kad yra krikščionis, tai yra tikintis susiję su Kristumi, valstybė netiki, kad mes galime pasirūpinti savo artimu. Ir čia yra, kaip sakyti, mums atsuktas veidrodis ir pasakantis, kad kažkas mūsų Lietuvoje katalikybės sampratoje, kuri ateina nuo krikšto atnešimo į Lietuvą laikų, ne visiškai taip. Bet atminkime tarpukarį. Tarpukarį mes kalbam apie špitolės, mes kalbam apie parapijos sales, kalbam apie visus kitokius. Kas tai buvo? Tai buvo parapijos įstaigos, kuriuose jinai rūpinosi savais. špitolnikai, tie, kurie gyveno špitolė, tai yra parapijos globos namuose, jeigu jie galėjo, jie turėjo prisidėti prie klebono ūkio darbų, ar antis pešti, ar vadinasi vilnas karšti, ar ką nors kita, bet turėjo dalyvauti kasdienėse mišiose. Nes šiaip tai žmonės darbus turėjo, darbus, ūkius, visa kita, o reikia, kad mišiose būtų žmonių. Tai špitolnikų pirmoji pareiga buvo dalyvauti bažnyčioje ir už tai, kad parapiečiai tave išlaiko, duoda maistą ir visa kita, melstis už juos kartu su klebono bažnyčioje. Va, kokie buvo gražus socialiniai bendruomeniniai mainai. Mes pasirūpinam jūsų materialinę gerovę, o jūs pasirūpinat mūsų dvasinę gerovę. Beldžiat mūsų darbam palaimos, mums išminties ir malonės. Tai komunizmas, sovietmetis, va, tą nutraukė. Ir dabar aš nevesiu paskaitos, kaip čia jis ten nutraukė, daugiau mažiau čia mes visi šiek tiek žinome, bet po komunistinė Lietuva ir po komunistinė bažnyčia šitų bendruomeninių ryšių nei labai kūrė, nei labai atkūrė. Kur aš lenkiu? Aš lenkiu, kad ir šiandien mes turime tikrai labai rimtai pergalvoti savo tokį praktinį įsipareigojimą tikinčiųjų bendruomenį. Ir gali būti, kad jam arba jai kažkurio metu reikės tiesiog žmogiško rūpesčio ir patarnavimo. Tai tu ne tik eisi dėl to, kad kaimynas arba kaimynė, bet tu dar eisi plus, kad yra bendro tikėjimo žmogus. Kad tikėjimas mane skatina, kito neužmiršti, kito neapleisti ir taip toliau. Tai čia aš neku utopinius dalykus. Utopinius dalykus. Tai ne vienolynas ir ne komunizmas. Tai etika, tai elgesio kultūra, kurioje stokojančių poreikiai iškeliami į centrą. Stokojančių poreikiai iškeliami į centrą. Čia buvo parašyta vargšų. Ir mes žinome, popiežius Pranciškus labai tą mėgsta žodį vargšą ir taip toliau. Kadangi tas žodis vargšas yra toks, daugia prasmės pasidaręs, man labai gražus žodis yra stokojančių. Stokojantis mes turime iš karto supratimą, kad tas, kuris neturi ne to, ko nori, o to, ko reikia. O vargšai per daug platus šiandien apibūdinimas ir jis gali būti netgi kitą kartą ne vietoj panaudotas ir už gaulus. Ne, pirmiausia, mes turim pasirūpinti ne kažko neturinčiais, ką jie norėtų turėti, bet tais, kurie stokoja pačių būtiniausių dalykų. Ir ne visada tie patys būtiniausi dalykai yra materialus. Irgi žinom, ar ne? Toliau. Pagal Jėzaus mokymą nekaupti, o dalinti su stokojančiais. Luko 6 skyrius 30-36 eilutė. Atsiverskim Luko Evangeliją. Kadangi Lukas rašė ir Evangeliją ir apaštalų darbus, tos žinios turi kažkaip sutapti. Jėzaus mokymas yra apaštalų gyvenimas. Luko 6 skyrius 30-36 eilutė. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kas tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopilnas? Juk ir nusidėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks čia jūsų nuopilnas? Juk ir nusidėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks čia jūsų nuopilnas? Juk ir nusidėliai skolina nusidėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkit savo priešus, darykit gerą, skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausio vaikai, juk jis maloningas ir nedėkingiams ir piktiesiems. Tai čia vėl, kai tą evangeliją eisim, galima gilineiti, bet tas santykis su stokojančiu. Ir šiandien reikia pasidžiaugti, kad ir valstybės socialinė politika, ir visa kita, kažkaip tokių akivaizdžiai stokojančių galbūt nėra. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje savo namuose, tai vienur tai kitur laužydavo duoną, su džiugia taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi. Tai nereiškia, kad visi ir kiekvienas iš tų trijų apie 3000 kasdien tai darė. Bet tiem 3000 kasdien buvo galimybė rinktis bendrystėj. Vieniem daugiau reikėjo, kiti turėjo grįžti pas savo 3 ožkas, o kurie neturėjo ne vienos ožkos, tai jie galėjo kitus dalykus daryti. Suprantat, bet reiškia, buvo galimybė kasdien rinktis. Kasdien kažkas iš tikinčiųjų rinkosi Saliamono stoginėje ant šventyklos kalno. Mes žinome, kad šventykla tai buvo ansamblis pastatų, tai nebuvo tik vienas pastatas su švenčių švenčiausia. Tai buvo kiemai, tai buvo patalpos, kunigų gyvenamos, žvėrių, tų gyvulių laikymo, ten moterų kiemas, ten vyrų kiemas, ten pagonių kiemas. Tai buvo pakankamai sudėtingas administracinis, institucinis reiškinys, kuriame buvo įvairios erdvės ir tomis erdvėmis galėjai pasinaudoti. Tai kur dabar renkasi švento rašto studijos? Parapijoje. Galima atsakyti, bet iš tiesų, kas yra parapija? Parapija yra teritorijos įvardinimas. Parapijos namuose. Parapijos namuose, tai vilties saliai, seklyčioj, pagrindiniai saliai, raštiniai. Kur? Matote. Galima pasakyti vieną žodį, bet galima arba žinoti, arba nežinoti, kad po to žodžiu dar slepiasi konkrečios erdvės, kur tas susitikimas vyksta. Ar ne taip? Tai čia Saliamono stoginėje mes dar kalbėsim. Bet neatmestina ir tai, kad visi kartą dienoje, greičiausiai 3 valandą po pietų, kuri buvo maldos valanda, rinkosi klausytis apaštalų mokymo ir bendrystės. Saliamono portikas buvo, portikas reiškiasi, tokia stoginė, buvo tam tinkama vieta 3000 žmonių ir daugiau. Kodėl? Todėl, kad išlikę šaltiniai rodo, kad ta stoginė, tas kiemas su tom arkomis buvo 200 metrų ilgio ir 15 metrų pločio. 200 metrų ilgio ir 15 metrų pločio. Rytinėje šventyklos dalyje, žvelgiant į Kedrono slėnį, link Kedrono, taip dabar vadinamo, upelio, kurio ten nebėra, yra tik tai likęs toks pėsčiųjų takas padarytas, kaip vagos toks simbolis. Tokiu būdu visa šventykla vėl tapdavo maldos namai. Čia Luko 19 skyrius, 45-46 eilutė, Jėzus ateina iš varto prekiautojų ten visokius stalus ir sako, ne, iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų ir kad tai būtų maldos vieta. Tai tie Jėzų tikintieji ateidavo į šventyklą ir tuo savo buvimu, žodžio klausimuose, bendra malda, tarsi vėl sugražindavo šventyklai autentišką veikimą. Tai tapdavo maldos vieta, ne sandorių su Dievu vieta, ne įsiteikimo kažkokiai žydų religiniai ar kokiai kitai politiniai vyresnybei vieta, nebuvo savo prestižo pakelimo vieta, įsivaizduoji, ten tie 2 nabagai su tais su kudikėliu tokiu, reiškiasi, atneša 2 balandžiukus, tai jau ten supras, koks ta šeimos gyvenimas, kas to vaikelio laukia, nelaimė, o va aš vat įvilkau, žinai, čia 2 avis ir taip toliau, nu tai ir kunigai aplinkui mane tupinėja visai kitaip, nu vienu žodžiu, nu visuomeniai ir visam kitam daug naudigesnis ir svarbesnis žmogus, vertas dėmesio, negu ten tie Juozapas su Marija nabagai, nu ką jau darysim. Aha. Tai matote, šventykla ir bažnyčia irgi gali būti tokių manipuliacijų vieta. Aš į bažnyčią pradėjau lankyti 12 klasėje, kai artėjo abitūros egzaminai. Koks tikintis pasidariau? Mišių nepraleistavau, ypač prieš egzaminus, nes jau kas nekas, jeigu jau Dievas nepadės, tai kas man gali padėti. Tai jūs man pasakykit, ar čia buvo iš nuoširdžios meilės Jėzui, ar iš skaičiavimo ir meilės savo užpakaliui? Ja, kad išlaikyčiau. Nu, vat, nu, tada reiškia, aš nueisiu pas Jėzų į bažnyčią, ten atsėdėsiu mišes, paukosiu kokią aukelę, o tada mano verslas, mano šeimos reikalai, mano planai, mano sveikata, kurie nieko bendro neturi su Jėzumi ir jo misija čia žemėje ir jo karalystės reikalais, kad jie toliau sėkmingai savo klostysiu. Nu, tai kas čia yra? Nu, čia magija yra, čia yra stabmeldystė. Tai va, tai tas manipulacijos. Toliau. Čia mokė ir Jėzus, juk šventiklos sportikė Luko 19:47-48, ir jis kasdien mokė šventikloje. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai bei tautos seniūnai svarstė, kaip jį pražudyti, tačiau neišmanė, ko griebtis, nes visi žmonės tik ir klausėsi jo mokslo. Taigi, reiškia, Saliamono portikas iš tiesų buvo galimybė pasiekti dalį piligrimų ir vietos žydų, bet nemažai atkeliavusių į sostinę žmonių, kurie eina į tuos kiemus ir jie nelabai supranta iki galo, ką ten tie kunigai turi paukoti ar nepaukoti, bet šiaip taip su jais susirokuoja, o paskui, kad grįžtų su kokiomis naujienomis į sostinės, tai jie eina pasiklausyti, kur čia kas vyksta. Ir štai Saliamono kieme kažkoks mokytojas Jėzus iš Nazareto, va žiūrėk, čia aiškina visokius moko dalykus, o paskui jo mokiniai kažkokio ten Jėzus iš Nazareto čia irgi minę sutraukė kiekvieną dieną su savo mokymais, stebuklais ir darbais. Ar suprantat, labai natūralus tas toks, nu, apsilankimas. Todėl popiežius sako, kad bažnyčia kaip narių bendruomenė, kaip žmonių veikimas, negali užsidaryti savo patalpose, tarp savo sienų ir manyti, kad jie yra prieinami. Ypač sinodo atveju, sakė, jeigu norite tikrai prakalbinti žmonės, nelaukite, kol jie ateis pas jūs į jūsų pastatus, nes tai gali būti dar vienas barjeras, psichologinis ir netgi fizinis, kurį sunku įveikti, bet bandykite kalbėti su jais ten, kur jie yra. Ir jeigu pavyksta, pavyzdžiui, dalyvauti metinių gedulinėse pietuose net kunigui, kodėl ten vietoj to, kad šnekėti apie vadinasi, kas kokią ten vištą papjovė, ar kur ten ką, kur nuvažiavo ir ką aplankė, kokią šalį pamatė, kodėl nepasinaudoti progą, kad mūsų tarpe yra kunigas ir galima iš tiesų pasišnekėti apie bažnyčios klausimus, apie bažnyčios situaciją, apie mūsų vertinimą. Čia yra išnaudojimas progos. Ir todėl sinodas yra patikėtas ne dvasininkam, bet daugiau pasauliečiam. Kad jūs savo aplinkoje, su savo pertraukos kavos draugėmis, su bendradarbiais, su kažkuo, kai šnekat politiką, šnekat vadinasi anekdotus arba dar kokius kitus rimtus klausimus, nu, kažkuriame pokalbėje išdrįstumėte iškelti ir bažnyčios situaciją, ir bažnyčios klausimą. Ir paskui tuos užrašėlius nusiųsti ten, kam reikia ir taip toliau. Ir tokiu būdu mes gautumėm tą informaciją iš platesnės bendruomenės. Toliau. Tai savo namuose. Tai vienur, tai kitur laužydavo duoną. Tai reiškėsi, jeigu tas manomas, tas maldos laikas buvo apie 3 valandą, ir paskui mokymas užtrukdavo iki, nu, sakykim, 2 valandas. Jau švento rašto studijos beveik 2 valandas visada trunka. Sumišiom dar ir daugiau. Nu, tai grįžus namo, aš nežinau, ką jūs darysit, nežinau, bet aš žinau, kad aš eisiu prie pono šaldytuvo ir žiūrėsiu, ar ten dar kas nors likę, nes aš tuščiu skrandžiu, tai apsaugok susimylėk, dar nesu pasiekęs tokios sveikatos, kad galėčiau ramiai užmigti. Supraskime, tai buvo dienos pabaiga, ir dienos pabaigos valgis romėnų ir graikų kultūroje ir buvo pagrindinis valgis. Tas, kadangi ir algą tu gaudavai, jeigu buvai samdinys, tu gaudavai ne gale savaitės, ne gale mėnesio, tu gaudavai gale dienos prieš saulėlydį. Tau atiduodavo tavo dienos uždarbį, kurį tu praeidamas pro duonininką, mėsininką ar žuvininką ar ką nors galėjai nupirkti kažkiek maisto ir parnešti namo ir tai buvo dienos valgis. Pats pagrindinis. Jeigu ten mama ar tėtis sutaupydavo nuo savęs, kad vaikui dar vėliau, kai verks būtų galima paduoti kokią žiauberėlę, tai ji būdavo padėta ir tai nesivadino ni pusirčiai, ni pietus. Ar suprantate? Tai nebuvo tokio išskirstimo, yra pusirčiai, yra pietus, vakarienė, yra priešpečiai, yra popiečiai, pavakariai, yra naktypečiai ir taip toliau. Tai čia jau čia mūsų, kaip sakant, sveikatos ir išpindėjimo ligmuo. Mes kalbam apie laiką, kuris šiandien mums sunkiai suvokiamas. Bet iš kitos pusės nėra taip labai ir nesuvokiamas, juk vis tiek mes visi ir šiandien turime pagrindinį valgį. Ir tada, kai ateidavo to valgio laikas, nu tai nenuostabu, kad buvo laužoma duona. Einama į kažkieno namus ir dalijamasi maistu. Einama gal pas tą, kur turi tris oškas vadinasi, ar ten kažkokį malūną, ar kažką kitą, ir jis, ar dar kiti kažką atnešdavo, ir buvo dalymasi eucharistinė duona, tai reiškia, dalis to maisto atidedama, kad taptų Jėzaus artumo simboliais ir ženklais, o likęs maistas po to eucharistinio valgymo, kuris pirmiausia yra dvasinis maistas. Tada jau būdavo viskas dalinimasi fiziniam. Ir šiandien mes matome pas ortodoksus, pas pravoslavus, atnešama duona, atnešamas vynas ir dalis duonos paskiriama eucharistijai, tapti komuniją, dalis vyno paskiriama komuniją, kitos gerovės irgi sudedamos į šalį, paukojamos mišios, išdalinama komunija, ir likusi duona, likęs maistas, likęs visa kita, jeigu nėra bendruomenės, kuri pasidalina, tai keliauja kunigui, pročkai, zakrastijonui, ten gėdori ar kam nors kitam, aš tą net Jeruzalėje mačiau, Betliejuje būdamas, nuėjau į tą grotą, kur ortodoksas aukoja mišes, ir paskui tą dalį duonos, pas juos yra naudojama rauginta duona, tą dalį duonos, kurios jis neatidėjo būti eucharistija, padėjo ten šone ant altoriaus kampelį, jis po tų jų mišių sulaužė ir išdalino tai moterėlė, kuri ten žvakelės dega, tam vyrukui, kuris ten giesmes atsakė visas, visa kita, jis kitų nepažįsta bendruomenės narių, bet tie yra, su kuriais jis yra susijęs. Tai va tas dalinimasis. Ir šiandienos mūsų rinkliava irgi yra, reiškiasi, mūsų nuosavybės ir mūsų turimų gėrybių atnešimas ir pasidalymas su tikėjimo bendruomenė. Kad įvyktų eucharistija, mes atnešame atnašose ką? Duona ir vyną. Bendruomenė atneša duona ir vyną. Tačiau, kadangi jau po to nebegyvenam tokioj bendrystėj, kad reikia pasimaitinti arba ten nebenešam bulvių, nebenešam ten grūdų, nebenešam ten kitokių piragų ar kažko nors kito, mes atnešam pinigus kaip išraišką savo darbo, savo vargo, savo prakaito ir tada tie pinigai yra panaudojami kunigo, bažnyčios tarnų, parapijos išlaikymui, bet lygiai taip pat iš rinkliavos, iš sekmadienio, iš mišių rinkliavos turi būti pasirūpinta ir bendruomenėje stokojančiais, jeigu tokių yra. Iš tos pačios rinkliavos ir bendruomenėje stokojančiais. Bet šiandien mes turime labiau situaciją, kad toje bendruomenėje nebeties to stokojantis, bet tie, kurie vykdo bendruomenėje tam tikras išreikštas akivaizdžias funkcijas, kad mes juos vos sugebam išlaikyti. Ar tai būtų kunigai, ar tai būtų bažnyčios tarnautai, ar galų gale būtų aukštesnė instancija vyskupas, vyskupijos kūrija ir taip toliau, einant iki popiežiaus, reiškia, va taip ta bažnyčia veikia. Tai tas aukų surinkimas, jis yra šventas momentas bendruomenei ir bendrumui patirti, jis negali būti kaip buvo anksčiau arba dar yra vietų, kur rinkliavos mišių metu toliau aukojamos mišios. Kunigas toliau prie altoriaus ten viską kilnoja ir visa kita, o rinkikai vaikšto ir dar per komuniją, ir po komunijos dar, jeigu nespėjo, vaikšto tarp bendruomenės ir renka aukas atnašom, kurios jau yra atneštos. Tai yra bendruomenės buvimo kartu momentas, kada čia mes klausome žodžio, o dabar yra momentas, kada pereisime į duonos laužimą, bet reikia tą duoną surinkti, kad būtų ką laužyti, kad būtų kuo dalintis. Ir tada yra momentas, kuriame bendruomenė choras padeda gėdoti ir kažkaip tai ten. O mes visi kiti atliekame liturginį veiksmą. Kokį? Atnešame savo atnašą. Ir paduodame šiuo atveju, šiais laikais, tą piniginę kažkokią tai formą. Ir tai yra labai svarbus momentas bendruomenės ir bendruomeniškumo ugdymui, tai yra labai svarbus momentas. Nes, matote, paskui jau, kai, o jeigu nėra to momento, tai tada nuo rinkliavos rinkimo tu atsisėdęs ten pradedi nebe mišiose dalyvauti ir atsakymus, bet žiūrėti, kad nepraleistum, kai krepšelis eis pro šalį. Nu tai koks tai gali būti gėdojimas, kokia ten gali būti malda, jeigu tu ganai tą žmogų, kuris eis su rinkliavos krepšeliu. Nu, psichologija. Elementari psichologija. Tai skirti tą momentą. Tokiu būdu asmeniškai prisimdami, pažindami vienas kitą ir susėdami su vieni kitų reikmėmis. Tas suėjimas drauge ir dalymasis būtimi, ir dalymasis valgiu, ir tuo pasirūpinimas tais stokojančiais. Jis buvo ne kažkuo, bet labai konkrečiai žmonėmis ir labai konkrečiomis reikmėmis. Susieta. Mes esam susieti. Mes esam konkrečiai vienas už kitą atsakingi. Dabar svarbu įsileisti į savo namus. Ir šiandien yra svarbu, kad mes tikėjimo bendruomenės narius įsileistume į savo namus arba susietume save su kitais tikėjimo pagrindu. Nemažai judėjimo bažnyčioje iš tiesų praktikuoja, tai nedidelės grupės žmonių, kurie renkasi į kasmėnesinius susirinkimus, ar kas dvi savaitės, ar kas savaitė, į skirtingus narių namus. Įsileidimas šitų žmonių į savo namus, kai kaimynai klausia, arba giminės klausia, kas jie tokie? Kodėl tau dabar reikia kėdžių, taburėčių, lėkščių skolintis ir visa kita, nes ne visi mes turime 12 žmonių viską, ką reikia. Tai tu eini pas kaiminusi, kas ten pas tave bus, kad tau reikia lėkščių papildomai. Ir tada tu turi galimybę pasakyti, ai, tokie draugai, žinai. A tai kokie čia draugai? Iš mokslo draugai? Iš darbo kokie? Negi sakysi, iš bažnyčios. Apsaugok, tai sakys. Arba, jeigu žmonės yra apdovanoti šventąją dvasę jau ir drąsa, jie sakys, iš mano bažnyčios, iš mano bendruomenės, bus kitos šeimos, mes priklausom tokiam judėjimui ir visa kita. Ir tada žmogus gali sakyti, čia nesąmonė, arba klausti toliau. O tai, o ką jūs ten darot? Nu, dabar aš negaliu atsakyti, man dabar lėkščių ir kėdžių reikia, bet paskui aš tau truputį papasakosiu daugiau ir visą kitą. Ar suprantat? Taip atsiranda liudijimo dalykas, nes tu turi paaiškinti faktą, ką čia pas tave 3 valandas veikė, iš kur čia tų mašinėlių kaip vestuvėse pristatyta, ar mes čia ko nežinom, gal koks gimtadienis, matote. Bet jeigu mes nenorime va šito va, šitos tokios, tokios va, tikrovės, kuri gali mus su nepatogina ar kaip nors, tai mes tada tokiom organizacijom nepriklausom. Viskas turi būti bažnyčioje ir parapijos namuose, kur ten labai gerai krekinavoj, kad gali atslinkti per daug niekino nematomas, atlikti, ką jau čia atliekamės, ir paskui niekam nesiaiškindamas grįžti atgal į savo darbelį ir nebus jokių pasiekmių, kad reikės pasiaiškinti, kur tu eini, ką tu darai ir ką tu veiki. Tas negalioja jau čia esantim, bet kai pradedi, tai tam tikras, nu, karas su savimi vyksta. O tai kaip čia dabar kiti, ką kiti pagalvos apie tą ir tą. Bet matote, kai apsilankai kažkieno namuose, namai yra mūsų toks, nu, toks pasaulio, tarsi mūsų asmeninio pasaulio praplėtimas. Ir jie labai daug ką kitiems pasako apie mus. O aš nežinojau, kad tau patinka šitoks menas. Aš nežinojau, kad tu skaitai tokias knygas. Aš nežinojau, kad tau labai svarbu tokie augalai. Aš nežinojau ir nebūtum niekada sužinojęs, nes kai susirenkam parapijos namuose apie savo augalus, meną ar pomėgius, nu, nedažnas kalbame. Bet į namus atėjus, nebent gyveni viešbutį, ir tai klausimas kiek ilgai, nu, nuslėpti asmeniškumo nepasiseka. Ir žmonės gali klausti, kas tie nuotraukoje, kas čia vadinasi čia. Ir tokiu būdu klausiant tave labiau asmeniškiau pažinti. Atrasti labiau asmeniškesnį ryšį. Įsileidę ką nors į savo namus, mes rizikuojame iš žmonių tapti labai konkrečiai žmonėmis. Aš buvau pas Gediminą, tokį ir tokį, nes man Gediminas jau nebėra tik kunigas tarp kunigų, bet yra kunigas, kurį aš dar pažįstu kitaip, negu žvelgiant prie altoriaus arba parapijos namuose arba dar kažko. Ar suprantate? Vat atsiranda asmeninio santykio ir pažinimo galimybė. Ir tada ir tas tikėjimas kitaip daliesi, ir toks įsipareigojimas. Tai tas mano troškimas, kad švento rašto studijos turėtų ketvirtą, penktą klausimą, kur kaip mane palietė tas tekstas ir kaip mes kaip bendruomenė turėtume jį atsiliepti, kad jis būtų nedidelėse grupelėse kažkur ar tą patį vakarą pratestas, arba kitą vakarą susirinksime ir mes tą, ką girdėjom trečiadienį, čia 4-5 arba 4-5 dar bandysime atsakyti. Nu, čia būtų, aš nežinau, kokios mano svajonės ir kokio mano troškimo įsipildymas. Aš tikriausiai iš nuostabos gulėčiau neatsikeldamas, manydamas, kad pagaliau Dievas padarė stebuklą. Bet dar jis jo nepadarė. Ir kodėl, nežinau, bet 8 metai aš to linkiu ir laukiu ir prašau ir trokštu, bet jis dar man to stebuklo nepadarė. Nes bendruomenėje studijas lankančių žmonių širdyse dvasia nepažadino dar troškimo ir poreikio. Tai, ką išgirsta iš kunigo Gedimino šitose studijose, suasmeninti, pasidalinti įsipareigojančiai. Nes tai jau būtų įsipareigojantis viens kitam pasidalinimas mažose bendruomenėse lastelėse. Nes tada aš kažkam pasisakysiu, ką iš to, ką aš išgirdau, man yra svarbu, už ką aš norėčiau prisimti atsakomybę. Ir tada, kai aš pasisakau, kas man svarbu, tada tarsi kitą padarau kuo? Prižiūrėtoju. Nes jis arba ji, kitą kartą, kai susitiksime, turės progą man pasakyti, kad tu laikaisi savo žodžio ir aš matau, kad tai svarbu tavo gyvenime, arba tu vieną sakai, bet kitą darai. Ir tada mane demaskuos kaip nenuoširdų tikintį. Kaip galbūt čia einantį dėl kažkokių kitokių sumetimų, ar pasmalsavimo kažkokio tokio, ar noro apie kitus daugiau sužinoti, kad galima būtų paskui pasinaudoti jų. Čia dėl ko mes nesirenkam. Va tos antraeilės, tos blogosios visos priežastys yra, kad mes jas dažniausiai iš nepasitikėjimo vieni kitais iškeliame į pirmasis ir sakom, dėl to mes ir nesirenkam, kadangi mes tada, nu, būsime nuogesni, būsime tokie pažeidžiamesni ir kad nerizikuoti, toliau vežliai gyvename ir sraigė savo keutose ir nešame savo namą ant to savo sprando, kol įsitėsiam ir mūsų bendruomenė mums nepadeda gyventi, bet paskui padeda labai gražiai su giesmėm ir maldom iškeliauti į kitą gyvenimą, kur tikiuosi, kad Jėzus bus šiek tiek artimesnis už jo bažnyčią žemę. Aš čia jau pasmaikstau mus visus, ar ne? Taip skaniai pasmaikstau, švelniai taip pasmaikstau. Bet iš tiesų aš manau, kad čia, aš tikiu, kad čia ne jūsų kaltė. Čia šventosios dvasios kaltė. Neįvyko sekminės. Dar neįvyko sekminės. Nes kai įvyksta žmogaus gyvenime sekminės, jis jame ir joje atsiranda drąsa, kurios aš negaliu nei numatyti, nei sukontroliuoti. Ir aš labai meldžiu ir jūs meldžiu melsti su manim, kad kuo daugiau sėkminių įvyktų, kad mus išsprogdintų iš mūsų baimių, iš mūsų nepasitikėjimo, iš mūsų įtarumo, iš mūsų susvetimėjimo, išsprogdintų. Ir tada čia atsiras tokia gyvybė, kuri bus neformali, neinstitucinė, ne tokia vadinasi parodomoji, netiriamoji, nekritikuojamoji. Ji bus tokia gyva, kaip mes, kad esame gyvi. Bet tokios gyvi, tai to meldžiu. Garbindami Dievą. Žiūrėkite, ką sakė. Drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi. Garbindami reiškėsi savo toje bendrystėje pripažindami Dievo didybę. Negarbindami vienas kitą, negarbindami vienas kito dovanas, bet džiaugdamiesi, kad Dievas savo didybėje ir meilėje per šitą bendruomenę, per šitos žmonės galų gale per mane patį veikia. Aš džiaugiuosi, kad galiu jūs mokyti, jums padėti. Aš džiaugiuosi, kad Dievas tą per mane daro ir kad yra žmonės, kurie tą taip išgirsta. Ne Jankūno ateina pasiklausyti žinojimo ir išminties, bet ateina pasiklausyti, ką Dievo žodis iš tiesų mums nori pasakyti. Ir ačiū, kad yra instrumentas, Google programėlė vardu Jankūnas, kuris šito atžvilgiu ištransliuoja, padeda kažkaip ištransliuoti tą dalyką. Garbindami Dievą reiškiasi suprasdami, kad bendruomenėje didžiausias pagarbos ir autoriteto yra vertas pats Dievas, kuris toje bendruomenėje veikia. Ne tie paskiri veikiantieji, bet pats Dievas, kuris toje bendruomenėje per tos bendruomenės narius, per jų dovanas mūsų bendram labui veikia ir daro, kad tai yra malonės metai, malonės laikas. Ir leidžia šitą žemišką gyvenimą, kuris šiaip jau jauni netiki, bet mes truputį pagyvenę jau tikime, nu jisai toks, nu kaip čia pasakyti. Nu, vienas išbandymas po kito. Viena netektis po kitos. Viena pabaiga po antros. Viena negalė, kuri anksčiau nebuvo, rytoj atsirandanti poryt, prie jos dar prisidedanti kita. Ir atrodo, kad mes einame per šitą gyvenimą, tai kaip prieš vėją. Visą laiką bus vos ne kaip prieš vėją, kad turėtumėm taip ir tai, ką turime. O iš tiesų, kai atrandi tą keliavimą su bendruomenė ir bendruomenėje, tai dalį tos atsakomybės išgyventi, dalį išbūti teisiam ir doram, Tu pasidalini su kitais. Juk žiūrėkite, mūsų piligriminėse kelionėse, oi kaip gerai, labai sveika tos piligriminės kelionės, jos parodo, kaip mes mokam vieni kitais, kaip mums nedaug visko, ko reikia, kaip mes turim bendrų tikslų ir tada norime geranoriškai esame vieni kitų atžvilgių, kad tuos tikslus pasiektume. Ir sugebam to vėluojančio palaukti, ir sugebam tuo sunkiau vaikščiančiu pasirūpinti, ir sugebam tuo apvoktu ir pasą pametusiu kažkaip tai ten irgi. Nu, vienu žodžiu, vat sugebam kažkaip tai. Ir bažnyčiai. Garbindami Dievą. Tai, ką jis dėl mūsų padarė ir daro per ir Jėzuje Kristuje. Dalindamėsi išgelbėtųjų džiaugsmu. Išgelbėtųjų džiaugsmu. Čia jie naudoja žodį išganytojų, o aš sakiau, kad jau pataisiau, kad išgelbėtųjų. Ir tada, kai pasakom žodį išganytų, tai galim klausti, iš kur mes jau čia dabar nuganyti buvom, bet išgelbėtųjų nuo ko? Geras klausimas, ar ne? Išgelbėtojų nuo ko džiaugsmo? Man pasakykite, kokiu, nuo ko išgelbėtojų džiaugsmo mes esam kviečiami dalintis bažnyčiai? Nu, čia sinodinis klausimas. Vienas tai nuo mirties, nuo amžinosios mirties, kitas nuo piktos dvasios įtakos, nu, čia daugiau toks kasdieniškas, pajutimas. Nuo ko dar? Nuo iliuzijos, nuo gyvenimo iliuzijos, nuo vaivorykštės ir horizonto linijos vaikymosi. Mes esam išlaisvinti nuo standarto, kurį nekūrėjas mums nustato, bet šito pasaulio šiandien didieji, galingieji, kurie sako, kad pilnatviškam, pilnavertiškam, vertingam žmogaus gyvenimui reikia šito. Ir tada mes bet kokią kainą to, ką reikia, kad būtumėm kitų priimti, norime pasiekti. Nors nei ten reikia, nei ten ką. Bet iš tiesų, kai tu atrandi tą kitą perspektyvą, tu išsivaduoji iš šitos nuolat kintančio nesaugumo, neramybės, neužtikrintumo, noro įtikti, patikti, pritapti, patapti ir taip toliau, kas pasaulyje kinta sulig kiekvieną dieną. Tu nebedalyvauji šitose beprotiškose į nieką nevedančiose varžybose. Tu patampi laisvesnis, laisva dalykam, kuriuos tu manai esant svarbiais ir reikalingais. Iki tol tavo gyvenimo tikslus, vertės ir kriterijus nustatinėjo kažkas. Bet ateina laikas, kada tu sakai, tegu jie sau, tenai ir toliau, ir daugiau, ir plačiau, ir aukščiau, ir toliau dalyvauja tose varžybose, o aš jau noriu tiesos, ramybės, aš noriu tikrumo, aš noriu kažkokios prasmės, aš noriu kažkokio susietumo su kažkuo labai konkrečiu, su kuo nereikia kažkokių didelių nuopilnų arba dalykų daryti, bet reikia rasti pusvalandį laiko pasėdėti ir ramiai išklausyti Parkinsonu sergančio žmogaus, nu, ką jis girdi, ką jis mato, kuo jis gyvena ir taip toliau. Vat tokie dalykai. Reiškiasi džiaugsmu. Ir džiaugsmas yra, kad tu nebedalyvauji tose, o tie, kurie siekia ten, o jie ilgai džiaugiasi. O tie, kurie čempionai pasiekė ten, kažką tai išlošė, kažką tai užpelnė, kažkokį pelną susikrovė, va čia, kiek jie ilgai džiaugiasi. Nugi, kaip tik tai konstatavo tą faktą, pradeda nerimauti, kad nebūtų mažiau sekančią dieną, kad nenuvertėtų, kad neprarastų, kad nepavoktų, kad neužpavydėtų, kad nesužluktų ir vis, didžiausiai neramybei, nes kitą dieną praščiau negu prieš tai pasirodyti negali. Taigi būsi loseris. Bet tai ar neatpažįstam savo gyvenimo kažkokios atkarpos, kur buvome įkliuvę į tokias pinkles. Ir jos tikrai neneša džiaugsmo. Dažniausiai jos sukuria tokį stresą, nuo kurio norisi atsijungti daugiau alkoholio pavartojus, tabletyčių kažkokių išgėrus, kažkokį adrenaliną savo susikėlus, esi trijų vaikų tėvas augančių, bet turi įlipti į visus kalnus ir panerti po visais ežerais, nes tau reikia adrenalino, žinai. O kai tu ten nudausi, tai tais vaikais tegul kas nors kitas pasirūpina, o tu būsi pilnas adrenalino urnoje. Aš vėlgi tokiais štrichais baksnoju, bet iš tiesų, kai atrandi tą tikėjimo perspektyvą ir kelią, aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimą, kad apščiai jo turėtumėt, bet ne čia. Čia pradėkit turėti, bet eikit į tą nepabaigą. Ir šeimos įsipareigojimai, ir verslo įsipareigojimai, ūkio įsipareigojimai, profesiniai įsipareigojimai, dar kažkokie įsipareigojimai. Čia yra tokia pat laikina tikrovė, palyginus prieš tą Dievo amžinybę, ir nei labai sureikšminkit, nei susireikšminkit, nei labai ryškit, nei labai prisiriškit, nei labai saugokit, nei labai visa kita, nes ne tai yra esmė. Ir kai atrandi tą perspektyvą, tada gali tik su tokia, ne su pikdžiugiškumu, bet su tokiu savotiškai liūdesiu ir šipsenėlę žiūrėti į tuos žmonės, kurie dar bando pasiekti horizontą arba pagauti vaivorykštę ir mano, kad tai yra geriausia motivacija veikimui, gyvenimui, žydėjimui, buvimui gyvų ir taip toliau ir taip toliau. Tebūnie. O aš apie tokius žmonės sakau. Jie dar gali leisti sau taip manyti. Jie gali dar sau leisti. Jie nepasiekė kažkokios ribos, jie nepriejo kažkokios sienos, kur turėjo būti to be or not to be, Hamleto klausimas būti ar nebūti. Jie dar nėra pasiekę kažkokios ribos, kuri paskui jiems parodytų, kad arba. Jie gali dar sau leisti taip vaizduotis, taip įsivaizduoti, o aš jau nei galiu, nei noriu. Nes galėti yra valėti, yra norėti. Ir paskui pradedi norėti, ne kad mažiau norėti, bet tam tikrų dalykų akivaizdžiai nebenorėti, o kažko labai norėti, bet norėti, kaip sakant, su kitokiu protu ir su kitokia širdim. Toliau. Dalindamėsi išgelbėtojų nuo džiaugsmo. Tai irgi linkiu patirti tą džiaugsmą, nes tai labai geras jausmas. Ir tai ne tik jausmas, tai yra džiaugsmas, kurio jokia valdžia negali atimti. Net vyskupas iš manęs šito džiaugsmo atimti negali. Kai tu esi su viešpačiu ir esi vedamas jo rankos ir kažkaip tai sako, tai jūs neturite ambicijų, jūs ambicijų neturite. Kam? Žemiai? Žemės titulam, žemės pozicijom, tai jūs nenorite būti vyskupu, taip sakau, būti atsakingos už 100 kunigų, kurie nebūtinai nori, yra tikintis Jėzų Kristų ir žinantis, kaip nežudyti jo bažnyčios tose parapijose, kuriuose jie yra paskirti, už kunigus, kurie lenda prie nepilnamečių arba vaiko senų žmonės godumo nešinė arba ko kito, ir suprasti, kad tu nieko negali padaryti, jų negali priversti būti kitokiais. Jie yra suaugę žmonės, tu gali instituciškai juos bausti ir visa kita. Tai jūs nenorite būti vyskupu. Bet jūs būsite ne šiaip savo. Ir kas sakau, nuo to pasikeis. Jeigu tu rimtai žiūri į tai, kas tau yra patikėta, į tą atsakomybę, tai tu be pareikalavimo iš aukščiau ar kitur į tokius dalykus neini, ar ne? Neini. Nebent manai, kad o tada manęs bus daugiau, aš būsiu svarbesnis, aš būsiu reikšmingesnis, apie mane rašys laikraščiai, rodys televizoriai ir tada ten su manim spaus rankas, kas tik netį. Yra žmonių, kurie gali savo tokį mąstymą leisti ir tokios ambicijas turėti. Aš kuo toliau, tuo mažiau galiu sau tai leisti. Ir labai džiaugiuosi, kad esu čia, kur esu čia. Ir labai liūdėčiau, jeigu nebūtų šventų rašto studijų, tai įsivaizduokite, tai kur aš trečiadienio 3 valandas su mišiom padėčiau. Rožančių kalbėčiau, taigi nusibosta. O dabar gaunu su jumis turtėti, aukti ir paskui gaunu užduotį stengtis ir pasiruošti tinkamai, bet ir šnekėti su tam tikru asmeniniu kažkokiu patikrinimu, liudijimu, pastanga. Nu, po šitų žodžių, kuriuose taip save įpareigoju prieš jūs, taigi aš gaunu čia prokuratūrą par excellence. Kur jeigu aš pradėsiu vėl toliau vieną šnekėti, kitą daryti, tai kiek ilgai jūs trečiadienius lankysite? Ar sekmadienius? Kurį laiką gal dar, o paskui sakysit, nu, kažkaip nebelimpa, nebeišgirstam to, kas mums. Arba, nu, niekaip neberandam laiko. Nu, niekaip atsiranda daug paveikesnių dalykų, kur mus perima. Visų mylimi, netinkama žodis, graikiškai yra parašyta, visų gerbiami. Pripažinti kaip kitokie. Žiūrėkite, garbindami Dievą buvo visų žmonių mylimi. Tai pažodžiui būtų gerbiami. O dar geriau suprasti, tagi, pripažinti kaip kitokie. Verti tam tikro dėmesio. Gal šiandien aš nesu pasiruošęs švento rašto studijom, gal aš nesu pasiruošęs sekmadienio mišioms dar, bet aš neskubu suniekinti, neskubu pažeminti, kas čia vyksta. Aš džiaugiuosi, kad vyksta. Jeigu galiu, padedu, bet jeigu negaliu, tai nors netrukdau. Ar suprantate? Va čia yra pagarba. Ir man šitoj bendruomeniai, manau, šiek tiek pavyko tarp dalies žmonių išsikovoti tam, kas vyksta ant kalno, bazilikų ir parapijos namuose, pagarba, kad jie nebeniekina, nebe kažkaip, nu, stengiasi kažkaip sumenkinti. Jie iš tiesų džiaugiasi, kad Krekenavai taip sekasi. Bet asmeninės naudos iš to jie dar nėra jokios patyrę, nes dar gali sau leisti ir be mūsų kažkaip apsėti. Ir suprantate? Vat gerbiami. Ir būti gerbiamu, tai reiškia būti laikomu kažkuo vertu dėmesio, kada jau tam dėmesiui laiko bus, šiais laikais ir visais laikais yra labai daug. Mokytojas, kuris nori tikrai išmokyti, nesistengia būti vaikų mylimas. Jam arba jai užtenka, kad jis yra gerbiamas. O meilė nėra privalomas dalykas, jinai reikalauja tam tikro pasiaukojimo iš kitos pusės, tai mes nenorim, kad vaikai dėl mūsų aukotųsi. Mes norime, kad pirmiausia jie stengtųsi dėl savęs pačių. Ir užteks to, kad yra pagarba, yra tam tikras atstumas, saugus abiem pusėm atstumas, kuriame tas dialogas gali įvykti. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Bendrystė nuo savose namuose turėjo ir misionierišką efektą. Traukė netikinčius. Reiškiasi, žmonės matydami šitą kitokį buvimą, kitokį veikimą, jie kažkaip tai susmalsavo, susidomėjo, o galiausiai patikėjo. Tai va buvo misionieriškas dalykas. Ir vat kodėl aš noriu, kad bažnyčia iš bažnyčios pastato kažkur nueitų šiek tiek ir į privačias erdves, kad ten įvyksta galimybė betarpiškai kažkam klausti kito ir sakyti, kas, kaip, kodėl. Ir aš, kai nekuriuos atsakymus jau žinau, galiu atsakyti, kurių nežinau, dar gal atsakysiu po studijų, o dar jeigu ne, paklausiu kunigo, nes jau nebijau prie jo prieiti ir paklausti. Ir tada sakysiu, nu, va, žmonės klausia mane, kaip čia reiktų atsakyti. O galiausiai išdrįsiu pasakyti, kai jau matysiu, kad jau pusę metų kaip tik susitinku, nei apie politiką, nei apie ligas nešneka, vis apie tą bažnyčią ir tuos kunigus ir tą Jėzų ir atidatė kažkokias maldas klausė, ant galo sakysiu, žinai ką, užknisai mane iki gyvo kaulo, ateik pats ir pati ir pamatysi. Nu tai kad, kaip čia dabar? Nu kaip čia dabar? Sekmadienį važiuoju į mišes, trečiadienį važiuoju į studijas, be 15 tiek ir tiek, susitinkam ir pila. O tai ką ten reiks daryti? Nieko ten nereiks daryti. Sėdėsi šalia manęs, aš stosiu, tu stosi, aš sėsiu, tu, ir kadangi sakė tie, kurie gali atsiklaupti, tu gali atsiklaupti, nevaizduok, klausės kartu su manim. O po kiek laiko suprasi, kas kaip ir kodėl. O, paskui važiuojant namo. Iš kur tu viską taip žinai? O atsakai, aš toks tokia gimiau. Žinantis. Nugi ne. Sakai, nu taigi buvo laikas ir aš buvau tokia višta kaip tu. Nu bet lankiau, ėjau į vieną dieną, paaiškėjau, kad nu jau žinau. Nu tiesiog žinau. Darimo būdu. Ėjimo būdu. Tai čia labai taip elementaru, bet taip sudėtinga. Traukė, bet tai viešpats didino jų būrį. O viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo išganimą. Galiausiai tas susitikimas su Jėzumi, kad ir ką mes bedarytumėm, galutinis dalykas nėra mūsų. Lygiai taip pat kaip gyvybės davimas, gyvybės pradžia. Galima visas metodikas pritaikyti, nėra garantijų, kad tikrai užsimegs gyvybė. Kažkokia ten sekundės dalį, kažkokia tikrovės dalį, tai yra nevaldomas šiai dienai dar procesas ir tiesiog ta žiežirba atsiranda. Tai vat lygiai taip pat ir tikėjimo klausimo, tik gali viską teisingai, gali daug lavuškių tokių visokių pristatyti, gaudyklų ir taip toliau, bet galiausiai ar Jėzus tą žmogų pagaus, ar tas žmogus leisis pagaunamas Jėzaus ir taps tikinčiuoju, tu nekontroliuoji. Tu tiesiog stengiesi būti, padariau viešpatie, ką galėjau, o dabar tavo laikas, tavo darbas. Bet mes turime savo dalį vis tiek, kaip galima geriau atlikti. Netobulai, nes tik vienas Dievas yra tobulas ir tada pabandykim save su juo sulyginti ir paaiškės, kad vis tiek netitinkam. Bet taip geriausiai, kaip tuo metu galime, ir mūsų suoprotis leidžia, ir mūsų jėgos leidžia, ir mūsų finansai leidžia, ir mūsų, kas ten bebuvę, leidžia ir taip toliau. Bet viešpats didino į būrį. Ir tada aš tokį klausimą į tarpuragimu visiems. O kodėl nedidina dabar? Savotiškai didina, iš tiesų, žiūrėdamas į jūs, čia esančius, į sekmadienio bendruomenę, nu, aš kaip prieš 10 metų atvažiavau, dalies jūsų tikrai ten nemačiau. Per Velykas Kalėdas iš vis nemačiau, nes ten per tokią minę žmonių, ką ten buvo galima pamatyti. Bet tada ėjom visi, kaip sakant, kaip į sąjūdį. Bet paskui kažkaip tai ten viskas nugeso. Tai viešpats didina tą būrį. Bet kartais norėtųsi, galbūt labai taip objektyviai, kad tarsi greičiau, tarsi daugiau. Kodėl ne? Kodėl ne? Ir man kai kas yra sakęs, nu, iš kunigo tokio veikimo, iš išsilavinimo, iš dovanų, kurios tau duotos, čia turėtų, nu, nežinau kas būti. Antroji Jeruzalė, antroji Roma, Krekinava. Kodėl nėra, sako, mes nežinom. Yra kunigai, kurie man prispažįsta, mes turim mažiau dovanų, mažiau gabumų, mažiau kitą kartą suopročio. Ir tada galim nurašyti tam savo negebėjimui. Bet tave skaitom labai apdovanotų, labai gabių. Ir kodėl tu neturi didesnių skaičių negu mes. Ir tai pasakymas galiausiai yra, kad tai ne mano ir ne kito kunigo darbas. kad galiausiai viešpats didina tą būrį arba nedidina ir didina tokiu greičiu, kokiu nori. Bet aš jums turiu savo atsakymą, kodėl nedidina tokiu greičiu šito būrio, kaip galbūt aš ir jūs norėtumėte. Gal nemato autentiško dvasios kupino tikėjimo? Gal nemato autentiško dvasios kupino tikėjimo? Mato žmonės, kurie ieško, mato žmonės, kurie vertina, mato žmonės, kurie brangina, bet dar nemato žmonių, kurie yra drąsūs. Ir kai pamato drąsius žmonės, tai labiausiai mus patraukia, kai jai reikia surasti skaitovus ar ką nors kitą, mūsų pačių drąsa. Kol mes tokie netikri, iki galo neužtikrinti, kol mes neišgyvenam to išgelbėtojų džiaugsmo pilnai, ką viešpats prie mūsų gali atvesti? Ar suprantat? Nu, prie ko atvesti? Prie ko atvesti? Kol dar nėra tos dvasios tikrovės, tos laisvės, tos erdvės, tos drąsos. Ir kai naujosios sėkminės bus įvykę, bus sprogimas įvykęs kritiniai daliai žmonių mūsų bendruomenės, mes turėsime visai kitokią gyvybę, prie kurios viešpats galės lipdyti savo naujus narius. Bet jau prie tikros tokios patirties. Aš suprantate. Ja. Nes mes dar šitoj bažnyčioje ir šitoj parapijoje vis dar daugumas elgiamės kaip svečiai, kaip svetimi, kaip čia jokio skirtumo nebus, jeigu manęs nebus. Niekas čia manęs nei labai pasigenda, nei kas čia nuo manęs labai priklauso. Tai kol mes šitaip eisime į šitą bendruomenę neauks. Nes žmonės nebeturi kantrybės tokiem kvazi visokiem pabuvimam. Tokių galimybių pabūti su kažkuo, bet realiai nepabūti, pabūti, bet neįsipareigoti, pabūti, bet savęs nesusieti, mes tokių bendryščių galime rasti N. Bet atradę reiškia sitikėjimo bendrystė, tų kitaip mąstančių, kitaip matančių, leidžiančių jau būti kitaip žmonių, tada tu nebeturi netgi ir pasirinkimo. Tu ieškai tokių, nes jie tave supras, jie sugebės atliepti ir per juos tu patirsi Dievo artumą, Dievo globą ir Dievo veikimą. Tai čia vėlgi neprimkite šito kaip priekaišto savo ir grįžę nepradėkit plakti soko, tiesiog melskime naujų sėkminių, nes tapti drąsiu nėra valios pastanga. Tai ištinka tave. Bet ilgą laiką mes darome viską, kad tai neištiktų. Nes jeigu mus ištiks naujosios sėkminės šventosios dvasios įsiliejimas, mes prarasime patį svarbiausią dalyką, kokį šitoje žemėje, kaip žmonės manome, turi. Laisvę ir kontrolę. Laisvę prarasime, nes tada jau būsime atsidavę tarnystę kitam. Ir kontrolę. Nebe mes nustatinėsim savo gyvenimo tikslus ir prasme, ir kas vertas, kas nevertas, su kuo čia, kas turi ateitį, kas neturi ateities, koksa, bet viešpats. Ir va šitas mus labiausiai gąstina. Matote, aš šitoj vietoj kaip kunigas galiu būti irgi ir toks ir pavyzdys, ir padrasinimas, nes man šiandien kunigystė leidžia būti tuo, ko viešpats nori būti, nieko iš esmės neprarandant. Jūs, Jūs, kunigė, kadangi jūs neturit šeimos, neturit įsipareigojimų, neturit bendra... Bet ką jūs turit prarasti? O va, jeigu mes prarasim kontrolę, tai kas mane mylės, kas su manim kalbės, kam aš būsiu reikšmingas, reikšminga, labai daug gilis iš mūsų dar bijome va, tapti tokiais. O aš nieko kito neturiu realiai, aš turiu tik jūs. Bet noriu jūs turėti kuo tikresnius. Ir noriu, kad jumise būtų manasis džiaugsmas, sako viešpats, ir jūsų džiaugsmo nieko netrūktų. Aš labai noriu, kad jūs būtumėte dvasioj laisvi, kad drąsus. Nes tai tokia kokybė, apie kurie pasaulis ir tik iš pasaulio gali pasvajoti. Čia tokia kokybė. Ėjo išganimą. Tais, kurie ėjo išganimą. Neteisingai lietuviškai išversta. Ėjo reiškėsi aktyviai patys ėjo. Ne. Buvo vedami išganimą. Viešpats didino jų būrį ir vedė išganimą. Ir jeigu vedė, tai reiškia, aš turiu savo gyvenime sutikti ganytoje. Sutikti išganytoje. Sutikti vadovą. Ir jam patikėti savo gyvenimo pačius giliausius ir egzistenciškiausius tikslus. Aš turiu savo laisvėje atsiduoti būti koks kokia vedamas, vedama, ganomas, ganoma. Ir Jėzus per savo žodį, per bažnyčios mokymą, per jos ganytojus nori mus ganyti, mus vesti į išganimą, mus vesti į tą džiaugsmą. Ir tam reikia nuolankumo. Ir tam reikia perleisti kažkam kitam kontrolės dalį, laisvės. Ir tai nėra lengva. Ir matote, mes norime labai, labai kažkaip tai, nu jeigu jau kam atsiduosime, tai tas turės būti neišpasakyto tobulumo, neišpasakyto gebėjimo. Nu vienu žodžiu, tokie aukšti standartai, kad nieks beveik jų neatitinka išskyrus mane patį. Kam aš galiu patikėti savo gyvenimo kelią ir vedimą į laimę, jeigu ne sau pačiam? Ne savo pačiai. Nu, tai tada va taip ir, žinote, ir einame tais keleliais, keliukais, ir jeigu negali padėti, tai nors netrukdyk, yra tokio reiškiasi, nu, vat, labai tokio savo individualizuoto gyvenimo, ne bendruomeninio, ne bendrumo, bet tokio individualizuoto laimės sėkimo. Dievas tą daro ne jo bažnyčia. Bažnyčia yra jau išganytų išganimą pilną keliaujančiųjų būrys. Ne bažnyčia mus išgano. Išganytojas mus išgano, o bažnyčioje yra tie, kurie yra kokie išganyti ir išganomi. Išganyti ir išganomi. Tai čia mes visi. Tai pasižiūrėkite, kiek mums duota dovanai ir kiek mažai iš mūsų iš tiesų yra pareikalauta. Ne, kur mažai? Laisvė ir kontrolė? Tai čia jų mažai? Apie ką jūs šnekat? O apie tai pašnekėsim galbūt kitose švento rašto studijose.